Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In die program daar's baie vrae oor hoekom die polisie nie opgetree het teen Zuma ondersteuners wat inperkingsmaatreëls oortree het nie.
They even tried to provoke the police by having those firearms used there, shooting in the air and all that.
Ons kry reaksie op die verduideliking wat die minister van polisie gee vir hulle gebrek aan optrede. 'N nuwe data wys dat COVID-19-entstowwe meer effektief is teen die Delta Plus variant.
The Delta is much easier to neutralize, and we also have seen that there is durability of the single jab up to about 8 months, meaning that we don't need a booster just yet.
Goeiemiddag, ek is Susan Paxton, welkom by Spectrum. 5 minute oor 12, jy luister na Spectrum. Polisiebeamptes word van vandag af teen die coronavirus ingeënt. Die minister van polisie, Bekkie Cele, vergesel deur die waarnemende minister van gesondheid, Mamaloko Kubayin-Kubani, en die nasionale polisiekommissaris, Kehla Sithole, sal die inentingsveldtog lei. Minister Cele het tydens die bijeenkomst gesê dat die polisie nog baie tyd het om oud-president Jacob Zuma in hegtenis te neem. Zuma was veronderstel om voor middernag by 'n polisiestasie aan te meld om sy tronkstraf uit te dien.
The police were given the timeline of Wednesday, 12 midnight. So we still have got a lot of hours. In between, there will be a court tomorrow. That will be day after our day, and will be day after. It's before and after. So we don't have crisis of time. But also, we hope that we'll be getting the clarification, because when we are giving the instruction, there were no other legal activities taking place. As the South African police, the ministry, as we instructed with the commissioner, we have sought the better clarification. Are we waiting for the new activities that are happening in court, or we continue as the present instruction? So we have time on that one. I don't think we need to rush.
Hy het ook verduidelik waarom die polisie nie opgetree het teen ondersteuners van oud-president Zuma, omdat hulle COVID-19 inperkingsmaatreëls oortree het nie.
There are more than 100 people there that were armed, and were mingling within the people that you saw at Nkandla. There were more than 100 coming from some hostels and coming from some areas in KZN, armed. Now, police knew that. Police had that information to show that they even tried to provoke the police by having those firearms used there, shooting in the air and all that. There were many women, there were many children, and the police had to take a step back rather than jumping on the blood that would have been there and be talking about that blood. But South African police, we all learn. We have learned through Marikana.
Die minister van polisie, Bekkie Cele. Ek is Justin Kennerly vir SAK nuus.
Ons vra om verskoning vir die swak kwaliteit van daardie klank, maar toe president Cyril Ramaphosa onlangs aangekondig het die land word op 'n aangepaste vlak 4 van inperkingsregulasies geplaas, het hy uitdruklik gesê geen politieke bijeenkomste sal toegelaat word nie en dat die dra van maskers verpligtend is. Tog het ons die naweek in Kandla gesien hoe honderde mense byeengekom het toe oud-president Jacob Zuma toespraak gelewer het en talle van hulle het nie maskers gedra nie, die polisie het nie teen hulle opgetree nie. Ons gepoog om die polisie se nasionale woordvoerder vir gesamentlike operasionele en intelligensiestrukture, brigadier Vish Naidu, te polsie oor, maar hy het net 'n stemnota gestuur met inligting wat hy reeds gister bekend gemaak het.
The National Joint Operational and Intelligence Structure has today further enhanced operational capacity in KwaZulu-Natal in response to incidents in which people are seen to be undermining the authority of the state, including the flouting of the Disaster Management Act regulations. During the deployment, SAPS commanders and members on the ground have been provided clear and concise directives that responses to any and all situations must be informed by proper analysis. To this end, every situation will be assessed and dealt with on its own merit. In situations where operational responses by security forces may potentially result in injury and/or loss of life, a criminal case or cases will be opened against those that have created such situations, and criminal action will be instituted against such persons. If we are to see a slowdown in the spread of the virus, all citizens of the country are urged to strictly adhere to the Disaster Management Act regulations, and failure to do so, including any person organizing or being part of gatherings, will also result in people being fined or jailed or both.
En dit was die polisie se nasionale woordvoerder vir gesamentlike operasionele en intelligensiestrukture, Brigadier Vish Naidu. En ons praat nou hieroor met 'n onafhanklike misdaadontleder en voormalige hoof van die polisie se misdaadontledingssentrum, Dr. Chris de Kok. Goeiemiddag, Chris.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan die luisteraars.
Jou reaksie op minister Kele se verduideliking dat die polisie nie kon optree nie omdat van die mense daar gewapen was?
Nee, ek moet sê, ek is nou altyd baie krities van die polisie. Maar as dit by hierdie onderwerp kom van skare gedrag en skare dinamika, dan moet ek by die minister ongelukkig ten volle saamstem. Eindelijk, denk ek die situasie is nog ernstiger as wat hy wil toegee. Die situasie gister, dit wat ek op televisie gesien het, was so hoogs emosionele skare, wat die polisie uitgetart het, wat ek dink van die mense wat het gereël het, van die mense wat agter hierdie wat hulle noem human shield, menslike skild, wil ek amper sê rondom die ou president. Hierdie mense wat hierdie goed reël, ek meen hulle het ook gepraat op televisie en gesê nee, hulle gaan sorg dat die president nie gearresteer word nie en hulle gaan dit nie toelaat nie. En as dit gebeur, dan sal die land opgaan in vlamme. Nou, sulke mense, wil ek maar sommer reguit sê, sal bitter graag martelaars wil hê. So as die polisie gister mense sou arresteer, selfs vir die oortreding van die vlak 4 inperking, dan sou dit kon maklik lei tot groot geweld. En natuurlik, die feit, ek het nou nie geweet van die feite van gewapen, maar ek het vermoed daar is mense wat gewapen is, die mense wat al lank al daar uitspat by my kantle. Maar as jy mense het sê 100, weet jy nie waar die inligting vandaan kom nie, wat gewapen is en daar gebeur oor en weer skietery, dan kan baie mense doodgaan. En ook basis dat ek het in aanhalingstekens plaas onskuldige mense. Mense wat maar net omstanders is. So, dit is my mening daarso.
Hy het ook gesê dat hulle nie herhaling van Marikana wou hê nie. Hoe swaar weeg die gebeure nog op die polisie se gemoedere en hoe beïnvloed dit hulle werk?
Nou, in die aard van die saak, as ek die bevelvoerder was van die eenhede wat gister daar by Nkandla was, of 'n bevelvoerder op enige plek waar daar skare optrede is, wat ook nie legitiem is nie, want daar was nie toestemming gevra vir hierdie gebeure nie, dan sal ek as 'n bevelvoerder baie, baie versigtig wees. Want, gelukkig, het hy nie, soos wat met Marikana gebeur het, waar al bevele van heel bo afgekom het, om te sê, die mense moet afwees van die koppie, teen 4:00 die middag nie. En dit moet ons baie voor versigtig wees, om die mense op die toneel, op die, in die area, moet self besluit te neem wat hulle kan doen, en wat hulle nie kan doen nie. Ek dink vir die volgende 4 dae, in elk geval, lyk dit vir my, is ons in 'n baie, baie moeilike posisie.
Brigadier Vish Naidu sê in sy verklaring, daar is duidelike en uitdruklike instruksies aan polisielede op grondvlak gegee, dat alle situasies gemonitor moet word en op meriete hanteer moet word. Maar om nie 'n masker te dra nie, is volgens die inperkingsmaatreëls teen die wet. So om in hierdie stadium by 'n politieke byeenkomst te wees, is dit ook teen die wet.
Ja, dit is die wet, want dit is meer as die getal mense wat by mekaar mag kom. Dit is, jy dra nie 'n masker nie, jy skree, sing, loop teen mekaar, met die president tussen hulle, of die ex-president tussen hulle. Ek meen, dit wat ons op televisie gesien het, is 'n absolute openlike uitdaging van gesag. Maar ek dink hulle wil die gesag uitdaag, want hulle wil hê dinge moet skeefloop. En dan natuurlik van daar af weet ons wat die proses sal wees. So, ja, dit is so. En ek het vanoggend op baie radiostasies en op baie kanale sien dat mense is baie ongelukkig. En sê nee, maar die mense moes gearresteer. Nou gaan hulle ook nie maskers dra nie. Ek dink dit sal 'n hoogs onverantwoordelike. So, ek hoop nie hierdie gebeure beïnvloed algemene Suid-Afrikaners om nou skielik te sê, ag nee, wat ons steur ons nie aan hierdie COVID-regulasies nie, want ons weet, dit is 'n baie gevaarlike ding.
Want per slot vir sake is jou eie gesondheid ook jou eie verantwoordelikheid en masker dra as deel daarvan.
Dis hy.
Kelly het ook gesê, daar was kameras by Nkandla en die inligting word verwerk en 'n hegtenisname sal volg.
Ek hoop so, want die kameras, afgesien ander, of die polisie nou kameras daar gehad het en of daar kameras in elk geval in die omgewing is, ek meen hulle kan maar net selfs kyk na die televisie, verskillende televisiestasies, selfs internasionale stasies het ek dit ook opgesien, se gedrag van mense kan daar geïdentificeer word, en van hulle is bekende mense, ons ken hulle baie goed, by name, en dit is ook die mense wat nie net nie masker gedra het nie, of nie die regulasies nagekom het nie, maar wat openlik die gesag van die staat uitgedaag het. Meneer Zuma homself, het gesê nie, hy het gedink, hy gaan teenstaan, maar gister ergens hulle toespraak, maar nou hy die skare sien nie, en die mense julle hier sien, nou weet ek, ek is veilig hier so, politie gaan nie deurkom nie. En dan natuurlik sy een sien, ek weet nie die ander een gesien opmerkings maak, die een wat gesê het, hy sal doodgaan, en daar is baie wat sal doodgaan, om te keer dat hy gearresteer word. Christen, nou dit is openlike uitdaging van gesag, en dit is 'n openlike uitdaging met 'n implikasie van geweld.
Chris, moes die polisie nie van die begin af met intelligensie gewerk het en gesê het, goed, hier gaan 'n saamtrek wees, kom ons keer dit voor mense saamtrek nie?
Ja, maar ek het nou reg het, alreeds meer as 'n maand gelede, dan moes hulle dit lank gelede alreeds gedoen het, want ek weet daar, ek meen, daar is 'n contingent daar van die ou, wat noem hulle self, veterane en NK-veterane en al die lot, en ek geloof, dit is ook van die mense wat gewapen is, wat hom reeds daar beskerm al vir weke. Maar ek stem saam, wat hulle moes gedoen het, hulle moes wakker gewees het voor die tyd, en hulle moes die paie na Nkandla toe gesluit het, kort nadat die constitutionele hof daar die bevel uitgereik het, daar oordeel en ook gesê het, dit is die prosedure, as ek nie oorgee voor sondag nacht 12 uur nie, dan moet hy gearresteer word in die dag wat daarop volg. Ek dink, hulle moes reeds dan, laas dinsdag, dink ek was dit, of woensdag, moes hulle die paie gemonitor het, en nie net gemonitor het nie, maar mense voorgekeer het, en hulle deursoek het vir wapens, en hulle ook gevra, waantoe is hulle op pad.
Baie dankie, dit was onafhanklike misdaadontleder en voormalige hoof van die polisie se misdaadontledingssentrum, Dr. Chris de Kok. Ons bly by die storie en kry nou ook politieke kommentaar op die polisie se afwesigheid en hulle optrede die naweek teen Zuma-ondersteuners wat Nkandla die inperkingsmaatreëls blaatant oortree het. Ons praat nou met professor Andrei Dievenage. Goeiemiddag Andrei.
Goeiemiddag Suzo.
Kan dit wees dat die polisie bang was vir die Zuma of vir Zuma en sy ondersteuners?
Wel, dit is duidelik dat die polisie versigtig is vir optrede en handeling. En ek dink hulle is vooral bekommerd om 'n tipe van 'n Marikana-situasie skep wat redelik op hulle kan boemerang. Want soos die vorige spreker genoem het, dit is duidelik dat daar politieke en ander kragte is wat die wet openlik uitdaag, wat doelbewus optrede en reaksie soek. Maar aan die ander kant wil ek ook sê, ek mis leierskap van die kant van die regering. Ek mis 'n president wat leiding gee in hierdie situasie, 'n minister wat sê min of meer hoe dinge gehanteer moet word, en dan natuurlik ook interessant, die nasionale uitvoerende komitee van die ANC, wat hulle vergadering van gister opgeskort het. Wat vir my 'n aanduiding is, dat daar ook binne die ANC probleme is ten opsigte van die wyse hoe Zuma en sy saak hanteer moet word. En daai probleem lê veral baie sterk binne die ANC in KwaZulu-Natal. En dit laat ons met 'n grys, vloeibare situasie wat onsekerheid skep. Maar dit is vir my duidelik, die grondwet, die besluit van die konstitusionele hof, is dat Zuma moet tronk toe gaan en die polisie wat die uitvoering hieraan moet gee, het steeds die opdrag om dit te doen. En ek sien die gerugte loop dat daar handeling kan wees binne die volgende dae, Woensdag word genoem as 'n moontlike datum. Ek vermoed die polisie doen nou beplanning om met die minste moontlike politieke skade vir meneer Zuma in hegtenis te neem ooreenkomstig die besluit van die konstitusionele hof.
Stem jy met rapport se redakteur Waldemar Pelser saam wat gisterand op kommentaar gesê het die polisieering van die inperkingsmaatreëls het in elk geval reeds in duie gestort as mens kyk wat daar gebeur het?
Ja, as jy nou praat van die COVID-inperkingsreëls, het dit effektief in duie gestort. Maar kyk, die mens moet ook breër kyk. Eintlik het wet en orde en stabiliteit tot 'n groot mate in die land in die algemeen in duie gestort. As jy kyk na die sukses van die strafregstelsel in Suid-Afrika en jy meet sy suksesse in terme van gevaarlike misdade, goed soos moorde en verkrachtings en daardie tipe goed, dan moet ons sê dat die hele situasie eintlik buite beheer is en die syfers van tussen 5 en 600.000 mense in privaat sekuriteit versus omtrent 200.000 in die polisiemag bevestig dit. So dit geld nie net die inperking nie, in die algemeen is hier wetteloosheid en eintlik maar chaos in die land en die polisiemag is duidelik nie in beheer van die situasie nie. En ons sien die uitspeel hiervan op soveel terreine, selfs ten opsigte van hulle administratiewe pligte, uitreiking van permitte en vuurwapenlisensies en alles wat daarmee saamgaan. So die probleem gaan heel wat verder as net die kwestie van die polisieering van inperking. Maar wat wel so is, by Nkandla was dit pertinent 'n uitdaging tot die polisie en hulle het nie gehandel nie. Ek vermoed dit was om strategiese redes. Hulle wou eintlik kans gee dat die hele opstand, die mobilisasie, 'n bietjie uitloop, 'n bietjie van sy energie verloor en dan op 'n tydige geleentheid met goeie intelligensie ingryp en dit hanteer. As dit nie gebeur nie, is ek bereid om te sê, dan is daar absolute waarheid in wat Koos Malan skrywe, there's no supreme constitution. En ek dink op hierdie oomblik is dit 'n situasie dat mense wag vir die reg om op te tree, vir die reg om te handel. En as dit nie gaan gebeur nie, gaan dit 'n geweldige vertroue wees, wantroue wees, wat reeds verder bevestig word in 'n strafregstelsel wat nie na behoore funksioneer.
Baie dankie, dit was professor Andre Dievenage, politieke ontleder van die Noordwes Universiteit. Die konstitusionele hof se instemming om 'n aansoek van oud-president Jacob Zuma aan te hoor oor waarom hy nie tronk toe behoort te gaan nie, het verwarring laat ontstaan oor of hy daarom vry sal kan rondloop totdat die aansoek volgende maandag aangehoor word. Zuma moes homself teen gister oorgegee het waarna die minister van polisie tot woensdag sou hê om hom in hegtenis te neem. Ons praat nou hieroor met professor Elmien Du Plessis, 'n grondwetlike kenner van die Noordwes Universiteit. Goeiemôre Elmien.
Goeiemôre.
Verduidelik asseblief waarom Zuma nog vry kan rondloop.
Ok, ek wil net aan die begin sê, dit is 'n baie unieke saak. So alles wat ek nou noem is onderhewig aan die feit dat dit 'n unieke saak is en daar is 'n bietjie onsekerheid is hier en daar oor presies wat gaan gebeur hierdie week. Maar dit gesê, so wat op die oomblik gebeur het is, daar is twee prosesse aan die gang wat mens moet verstaan. So die een is, hy het aansoek gedoen by die grondwetlike hof vir die terseidestelling van die vonnis wat hy opgelê is, die 15 maande direk tronk toe. Daai saak het die grondwethof oor die naweek gesê, gaan hulle aanhoor op die 12de Julie. Maar daai direktiewe wat die hof uitgereik het, maak nie dat hy nie hoef tronk toe te gaan nie. So wat hy toegedoen het, of sy regsverteenwoordiger toegedoen het, is om aansoek te doen by die KwaZulu-Natal hof vir wat ons noem 'n stay, 'n opskorting van die bevel van die grondwethof en wat dan beteken dat as die opskorting gegee word dat die hofbevel van die grondwethof wat hy met tronk toe gaan nie afgedwing hoef te word totdat die grondwethof nie hierdie terseidestelling aangehoor het nie. Nou
Nina gaan voort. Nou okay. Wag ons vir iets.
So daar's nou twyfel of hy gaan suksesvol wees in die grondwethof. Ek gaan dit nou eers daar laat. Maar ek dink sy grootste hekkie wat hy sal moet oorkom hierdie week is die aansoek wat hy gebring het by die hoogste hof in KwaZulu-Natal, dat die vir die opskortingsbevel, daar is ook 'n interdik wat hy gevra het, 'n interdik teen minister Bekkie Cele, dat die hofbevel, dat hy nie die hofbevel sal afdoen nie. Maar die groot vraag waarmee ons sit, en dit is die onsekerheid, is of 'n hoogste hof die bevel van 'n grondwet hof kan opskort. Die antwoord is waarskynlik nie. En dit is ook hoekom die sekretaris van die staatskapingskommissie in paragraaf 14 van hulle dokumente gesê het dat weet hulle val daar jurisdiksie van die hof aan en sê hy moet hierdie aansoek eintlik bring by die grondwethof en as hy die aansoek bring by die grondwethof sal hulle strategie verander wat mense nou op verskillende maniere kan lees. Maar ja, so in kort wat dit beteken is alles gaan afhang oor wat hierdie week in die hof gaan gebeur. Of hy sal gearresteer moet word of nie. Dit lyk asof die antwoord is dat die hof waarskynlik gaan sê dat die jurisdiksie om die saak aan te hoor nie. Wanneer daai uitspraak kom, weet ons nie. Maar andersins as dit geld die grondwetlike hof se bevel en behoort hy binne 3 dae gearresteer te word.
Sê my saam met ontleders wat sê Zuma kan eerder as 'n versagting van sy vonnis selfs met 'n swaarder vonnis hier wegstap.
Ek twyfel om verskillende redes. Ek dink wat kan gebeur in die grondwethof. Dit is 'n bietjie vreemd dat hulle aanvaar het om dit antwoord omdat hy so swak kans het op sukses, maar die feit dat hulle dit soos ek sê is 'n ongewone saak. So mense is eintlik nie so verbaas oor alles wat gebeur nie. Dit is hy kan natuurlik aansoek doen vir tersiêre stelling en die hof kan natuurlik dit aanhoor. So ek dink nie dit is heeltemal so groot krisis as wat party mense dit uitmaak nie. Ek dink dit gaan ook oor die meerderheid, omdat die meerderheid so sterk was oor die proses wat regverdig moet wees voordat iemand direk tronk toegestuur kan word, is hulle nou oorversigtig ook. Ek dink hulle sal hulle self ondermyn as hulle die vonnis as hulle sê hy hoef nie meer tronk toe te gaan nie. Ek dink op die meeste, en ek dink hier is 'n baie groot stretch, sal hulle die vonnis dalk opskort om hom nog 'n laaste kans te gee om te getuig, wat ook nie gaan gebeur nie. So ek dink al hierdie goed gaan op die einde uitloop op tronkstraf meer Zuma, die vraag is net wanneer.
Baie dankie, dit was professor Almien Du Plessis, grondwetlike kenner van die Noordwes Universiteit en dit lyk vir my almal sit in groot afwagting om te sien wat presies nou hier gaan gebeur. In ander nuus, die burgerregteorganisasie Solidariteit se onderwysgilde het die departement van basiese onderwys met regstappe gedreig nadat onderwysers wat deur die beheerliggame van skole aangestel is by inentingspunte weggewys is. Die onderwysers is glo weggewys omdat hulle nie deur die departement aangestel is nie, maar die waarnemende bestuurshoof van die Federasie van Beheerliggame in Suid-Afrika, oftewel FETSAS, Dr. Jaco Deeken sê, die situasie blyk onder meer te wees nadat hulle Saterdag met die departement vergader.
Die departement het ons egter meegedeel dat hulle genoeg enstowwe bekom het dat alle volwasse mense binne die onderwyssektor dus ingeënt sal word en persone wat nog nie ingeënt is nie moet met hulle naaste distrikskantoor skakel of dalk net 'n bietjie geduldig wees omdat mense in beheerliggaamposte nog nie almal op die stelsels gelaai is nie. Dis raadsaam om deur die skoolhoof met die departement te skakel om seker te maak wanneer jou skool se beurt is. Ons is egter tevrede dat genoeg en voldoende enstowwe bekom is en die onderneming in ons gegee is dat hierdie projek voluit kan voortgaan en dat die inentings afhandel sal wees voordat die skole 100% heropen vir alle leerders dan op die 26ste Julie, maar dan vir die wat die ander datum dan die 19de Julie vir die wat dan reeds die vorige kwartaal by die skool was.
Nou ons praat ook hieroor met Solidariteit se hoof van regsaake Anton van der Byl. Goeiemiddag Anton.
Middag Suzan.
So die blykie probleem is dan nou uitgesorteer, gaan julle voortgaan met die regsaksie?
Suzan, ja, in teorie en in akademiese terme, ja, klink dit of die probleem uitgesorteer is, maar die praktiese realiteit is, as ons beheerliggaamlede opdaag om ingeënt te word, dan word hulle eenvoudig weggewys. Nou, ongelukkig op die einde van die dag is daar mense wat hulle lewens verloor en as dit moet hy kyk na die praktiese realiteite. Ons sê dit is 'n probleem, dit word op die stadium lyk dit nie of daar binnekort dit uitgesorteer gaan word nie. Ons hoor wat die minister sê en ons hoor wat die ander organisasies sê, maar die Engelse man sal sê, the proof is in the pudding, so bewys vir ons dat dit wel plaasvind, en laat dit gebeur. Op die stadium vertrou ons net die regering om behoorlike enstof uitrol te gaan, behoorlik te administreer nie, en daarhalwe gaan ons voort met aksie indien dit nodig is dan.
Het julle klagtes ontvang vanoggend of vandag nog oor inentings of mense wat weggewys is?
Ja, nee, Suzanne, ons kry dag na dag kry ons baie klagtes, en ja, daar is mense wat regtig raad op is, hulle wil op die ene vandag as die skole oopmaak, wil hulle behoorlik kan funksioneer, as hy kyk dat die enstof maar in wese eers behoorlik effektief is, 2 weke nadat jy ingeënt is, en amper 1 week of 2 nadat jy die tweede inenting kry, as die mense nou, kom ons sê, einde van die week of so ingeënt word, dan is het eers 2 weke daarna, wat die, kom ons sê, die enstof tot die groot mate behoorlik effektief is, om nie aangesteek te word nie, of nie behoorlik behoorlik nie siek te word nie. So jy sit met 3 na 4 weke wat mense dan in effek nie behoorlik gedek word deur die enstof nie. So ons sê, die wist ervoor is later, mense is bekommerd en hulle het 'n openbare diens wat hulle moet verrig. Indien 'n persoon die enstof wil hê, dan kan daar nie diskriminasie plaasvind en mense moet ingeënt word dan.
Julle het sekere eise aan die departement gestel met 'n sperdatum van Woensdag. Wat is hierdie eise?
Wel, Woensdag met die departement aan ons skriftelike onderneming gee dat beheerliggaam onderwysers of personeel indien hulle ingeënt wil word teen die einde van die week, teen die 9de Julie ingeënt word. Ja, teen Woensdag moet hulle onderneming skriftelike onderneming gee en teen die einde van die week moet die mense wat ingeënt wil word wel die enstof kan verkry.
Baie dankie, dit was Solidariteitshoof van Regsake Anton van der Byl.
Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Hoofnuus vandag, misdaadkenner Dr. Christo Kok stem saam met die minister van polisie dat hulle nie gister kon optree nie teen oud-president Jacob Zuma se ondersteuners nie uit vrees dat geweld sou uitbreek.
As dit by hierdie onderwerp kom van skare gedrag en skare dinamika, dan moet ek met die minister ongelukkig ten volle saamstem. Die situasie is nog ernstiger as wat hy wil toegee.
So wat 6000 mense is geraak deur die storms wat verlede week in die Weskaap gewoed het. Ons kry die jongste oor die opruimingswerk daar. En inwoners van Welkom en Riebeekstad in die Vrystaat is woedend oor aanhoudende watertekorte. Bly ingeskakel.
Wie is deel van RSG Sport se 5 kuns oor 5 weke? 5 verslae per weekdag om 20:10, 20:12, 20:02 en net na die 4:00 en 5:00 nuus. RSG doen verslag oor 5 sportgeleenthede. Wimbledon se tenniskampioenskap vanaf 6 Julie. Die Britse Open Golf toernooi begin op 15 Julie. Die Tokio Olimpiese Spele van 23 Julie tot 8 Augustus en ook die Britse en Ierse Lions rugby toer, asook Karibeker rugby. Vat 5 met RSG Sport.
Daar is hier verkeer.
In Gauteng, Johannesburg, verstaar 'n botsing op die N3 Noord net na Marlboro-Ryland. 2 bane is toe daar. Daar staan ook 'n voertuig op die N3 Suid net na Van Burenweg. 1 baan toe daar. En dit is jou verkeersnuus. Die minister van vervoer, Fikile Mbalula, het verlede week aangekondig dat die verkeersoortredingswet, bekend as ARTO, eers volgende jaar, Julie, geïmplementeer gaan word. Verskeie organisasies het hulle sterk uitgespreek teen die gebruik van die wetgewing en gesê dit gaan nie werk nie. Een van die organisasies is die Automobielassosiasie of AA. En ons praat nou met die woordvoerder van die AA, Leighton Beard. Goeiemiddag, Leighton.
Hi, goeiemiddag, goed om hier te wees.
Sê vir my, wat is julle reaksie op die aankondiging deur die minister oor ARTO?
Weet jy, ek dink ons sou wou gesien het dat dit 'n paar maande gelede al gemaak is. Ek dink baie mense het in afwagting van 1 Julie 2021 gedink dit kom op daai dag in werking soos voorheen aangedui is, en daar was natuurlik baie mense wat nie geweet het presies wat gaan gebeur nie. So ons sou wou gehad het dit moes vroeër gebeur het. Maar nietemin, dit het nou, die aankondiging is nou gemaak en ons het nou 'n datum van 1 Julie 2022 wat die minister gesê het die volle inwerking van ARTO gaan gebeur.
Sê vir my, hoekom is julle skepties oor die wet?
Weet jy, die hoof Een van die hoofdoele van die ARTU-wetgewing is om padveiligheid te bevorder. En as ons kyk na van die skedules wat in die wetgewing tans ingesluit is, is ons bekommerd dit is meer daarop gemik om geld genereer vir owerhede in plaas daarvan dat dit daar gestel is om padveiligheid te bevorder. En ons is natuurlik ook bekommerd oor die kapasiteit van die stelsel en van al die die rolspelers om ARTU effektief te kan instel. So ek dink uit daai twee oogpunte is ons grootste bekommernisse.
Hoe presies gaan hierdie wet werk?
Wat gaan gebeur is, mense gaan op 'n nul basis begin. So met ander woorde, jy begin met nul punte. En dit is nou natuurlik wanneer die stelsel in 2022 in werking gestel is. Jy begin op nul punte en dan vir alle oortredings kry jy 'n strafpunt, enige iets van 1 tot 6 punte wat teen jou lisensie tel. En as jy nou by 15 punte kom, dan word jou lisensie suspend, soos hulle sê in Engels, en as dit nou langer as dit gebeur, as jou lisensie meer kere suspend word, dan word dit natuurlik gekanselleer. Een van die groot dinge wat die minister Vrydag aangekondig het, is dat daar 'n rehabilitasieprogram in werking ook gestel gaan word in 2022 wat mense gaan help om daai punte terug te kry en te werk daartoe dat hulle die punte kan laat aftrek op hulle lisensie. So, daar is nog baie kommunikasie wat oor hierdie spesifieke element moet uitkom deur die regering hoe die rehabilitasieprogram gaan werk, maar in essens is dit vir elke oortreding kry enigiets tussen 1 en 6 punte teen jou lisensie en as jy by 15 kom dan word jy by die AA voel dat daai 15 punte laer moes gemaak word tot net 12. 15 gee vir baie mense baie meer kanse. Ons is ook natuurlik bekommerd daaroor en ek dink dit is ook een van die instel, goed wat ingesluit is in die wetgewing wat ons ook laat glo dat dit nie heeltemal die doel van padveiligheid gaan bevorder nie.
Baie dankie, dit was die Automobielassosiasie of AA se woordvoerder Leighton Beard. So wat 6000 mense is geraak deur die storms wat verlede week in die Wes-Kaap gewoed het. Munisipaliteite in die provinsie is hard aan die werk om op te ruim en die skade te beraam. En ons praat nou hieroor met die woordvoerder van die minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning. Dis nou in die Wes-Kaap daar, James Brandstein. Goeiemiddag James.
Hallo Suzanne, gaan met jou?
Met my gaan dit nog gesond, hè? Dan gaan dit goed.
Dit is goed.
Sê vir my, waar is die meeste skade in die provinsie aangerig?
Kyk, ek dink die mense wat die eerste getref is hierdeur is die ouens in die gemeenskappe, die kwesbare gemeenskappe in die stad Kaapstad van self. Baie van dit baie laagliggende gebiede, so wat baie oorstromings beleef het. Ek dink hulle het die swaarste gekry die afgelope week, maar waarskynlik die ergste skade is aan die Zwelithemba brug, is 'n brug daar by Woester se wêreld wat erge stormskade gekry het omdat die rivier wat daar afkom baie die pilare lyk asof die pilare uitgekalwe is. So daai brug is onveilig verklaar, so dit het die gemeenskap vir 'n paar uur afgesny van die dorp af. Maar ons het, jy weet, 'n ander plan gemaak vir hulle, 'n tydelike pad is opgerig, maar dis waarskynlik die grootste skade is daardie brug.
Nou, skade ook aan paaie en ander infrastruktuur ingerig of aangerig wat jy belangrik is?
Ja, ons is nog besig met assesserings, dis maar oor 'n wye front op die oomblik, maar is daar nog baie opruimingswerk aan die gang, veral in die stad Kaapstad. Baie water wat nog rond lê, jy weet, in veral in daai laagliggende gebiede en dan word die skadeassesserings en skadebepalings finaal voltooi, maar definitief skade so wyd soos Mosselbaai, George, Beaufort West waar dakke van laerskole af gewaai het byvoorbeeld. So jy weet niks ek wil sê niks enorm nie behalwe vir daai brug wat die een groot enkele situasie is. Is maar net opruiming wat die groot probleem is en dan natuurlik so wat 6000 mense in die stad wat erg ontwrig was.
Baie dankie en dit was die woordvoerder van die minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning in die Wes-Kaap, James Brandstein. Die staatskapingskommissie het vandag Bosasa verwante getuienis aangehoor van hoofdlandros Desmond Nair. Essie de Klerk het die verrigtinge by die kommissie vir ons dop en ons praat nou met haar. Essie, waarmee hou landros Nair se getuienis dan nou verband?
Suzan Nair is in Januarie 2019 geïmpliseer deur Bosasa se voormalige IT-spesialis Richard Leroux, toe hy voor die kommissie getuig het. Bosasa se voormalige bedryfshoof Angelo Agrizi het hom opdrag gegee om toesig te hou oor 'n sekuriteitsstelsel wat by Nair se huis geïnstalleer is. En Leroux het getuig die stelsel was sowat R250,000 werd en het 'n elektriese heining, 'n kamerastelsel en alarmstrale ingesluit. En Nair is saam met ander hooggeplaastes daarvan beskuldig dat hulle sekuriteitsstelsels van Bosasa ontvang het.
Hy het vandag getuig, hy het in sy vroeë getuienis aangedui die maksimumprys wat onderhandel is vir die installasie was verskillend.
Ja, en hy het hierdie bedrag in sy getuienis vandag reggestel en ook uitgewys dat die installasie wat gedoen is van 'n baie lae gehalte was.
It was a maximum price of 50,000. In other words, you can go up to 50,000. And then in respect of the complaint about the shoddy, pathetic workmanship, apart from the fact that I not rewind, forwardwind visuals on the TV in my room or anywhere else in the house, and I would have had to leave the house to the undercover garage to do so, which further put me at risk. This was contrary to the express terms of our agreement. There were no visuals on the TV at all. So if they had there been visuals, that would have been one issue. There would have been visuals, but they would not have been recording and rewinding facilities. But in addition to the not being able to rewind, forwardwind, and see what's going on in the preceding hour or 5 minutes or whenever, there were no visuals at all in my home from the installation of the cameras. So it was just cameras put and the feed into the house did not display any visuals.
Nou, die getuienisleier het nog 'n verklaring aan Nair voorgehou van 'n meneer Matinja oor 'n ondersoek wat deur die Landdroskommissie uitgevoer is na aanleiding van die sekuriteitsinstallasies by Nair se huis.
Ja, en hy het die beweringe van Matinja in die verklaring ontken of van die beweringe ontken. Matinja het onder meer in die verklaring na Nair as Dennis en nie as Desmond verwys nie en Nair het gesê hy sou nie met Matinja oor die installasies by sy huis vergader het as hy sy huidige diensverskaffer vertrou en geken het nie.
My discussions with Mr. Bajor with regard to the installation at my home, because I knew him so well and because I offered him the work and he accepted the offer, it had nothing to do with anybody else. And I was alive to the fact that Mr. Bajor was an employee of a service provider. I could have no dealings with his principals or the directors of the company. Indeed, Chair, I didn't know who they were. The department would change or would award contracts on a yearly or every 2 years to different service providers for different functions. This meeting that Mr. Matinja refers to, or the meetings that he attended with officials of the department, including from time to time the Chief Magistrate of Pretoria, Mr. Dennis Nair, that alone will tell you, my name is not Dennis. These meetings that he refers to, I'm unaware of and they did not happen.
En dit daar die getuienis van die hooflandros van Pretoria, Desmond Nair.
En dit was Essie de Klerk wat ons verslag of vir ons verslag gedoen het oor die staatskapingskommissie. Inwoners van Welkom in Riebeekstad in die Noord-Vrystaat is woedend oor hulle vir die soveelste keer sonder water gelaat is. Wateronderbrekings teister die stad reeds al maande lank. Baie inwoners kla ook oor die swak gehalte van die water wanneer daar water is. Sê die Bank Water het vroeër 'n kennisgewing uitgereik wat op die Goldfields Facebookblad geplaas is wat waarskynlik dat daar wateronderbrekings sou wees. Die probleem lê glo by die reservoirs in Riebeekstad. Die reservoir verskaf water aan Matshebeng, Wesselsbron en Monjaken in die Mala plaaslike munisipaliteit. Gebied. Brian Emmenis woon in Riebeekstad en sê dat dit nie die water of nie net die waterinfrastruktuur is wat in duie stort nie.
Ons het water nie gehad nie en ek dink dit was laat gisteraand het die water teruggekom, maar dit is nou na 'n hele paar dae sonder water.
Is dit nou as ek dit nou reg verstaan van Vrydag af al?
Dit is korrek, ja. Die rede was die keer dat hulle besig is om pype op die groot pypleiding te herstel waar daar lekkasies is.
En sê vir my, jy sê die keer, hoeveel keer is jy sonder water daar?
Och, allemachtig, nee, dit, dit word nou 'n leksheid, baie, die water, as dit nie, jy weet, die voorsiener is, wat probleme ondervind, weens tegniese redes, dat daar nie kalk is, of ander chemikale, dan is dit pype wat bars, dit is nou op die voorsiener, maar dan kry ons weer die plaaslike munisipaliteit, waar daar pype bars binne in die woonbuurt, en dan is daar verskonings van nie betaal nie, wanbetaling. Ek dink almal is nou redelik siek en sat. Dit word nou 'n absolute leksheid om water in Riebeekstad, waar ons woon, te hê.
Ja, en as ek reg verstaan, net die reservoirs daar, dis waar die probleem is. Het julle al, as jy weet, ek weet jy is betrokke by die stad, het julle al gaan gesels met die plaaslike munisipaliteit, of sê die Beng water hier oor?
Ja, ons het. Baie mense het hulle al, jy weet, al die verskillende kanale en platforms gebruik om met hierdie mense, ek haal my hoed aan hulle af, want elke keer is daar net 'n ander verskoning. So die persone wat, jy weet, dit uitdink is nogal op en wakker, want as dit nie gebarste pype is, of water wat in die pype vries, daar is altyd 'n ander rede vir die feit dat daar nie water is nie.
En sê vir my, Brian, hierdie is nou midde van 'n pandemie wat water nou nogals belangrik is, want jy moet kan hande was. Jy weet, hoe voel jy oor dit?
Wel, ek dink dit is skokkend. Jy weet, ek is bly dat julle by RSG raak nou aan die water, maar dit is nie net waterkrisis nie, daar is ook krag. So, jy weet, dit word baie bemoeilik. Dit, die pandemie maak dit, jy weet, gevaarlik. Mense moet hulle hande kan was, hulle moet 'n gesonde lewe en, jy weet, dit is nou absoluut, ons is besig om 100 jaar terug te beweeg, waar jy moet maar aan die straat afstap en kyk wie te boorgat met 'n tuinslang wat nou buite die erf daar lê, en dan kan jy weer daai persone jou emmer vol water maak en jy vat dit na jou woning toe. Dit is verskriklik.
Wat is die ander probleme is daar in Welkom en Riebeekstad?
Wel, in Riebeekstad gebeur dit nou dat die krag 'n groot probleem is. Die burgemeester het dit in laas week, het hy 'n verklaring uitgereik, en hy het duidelik gestel dat weens sabotasie, hulle kan nie meer byhou nie, want sodra hulle die een plek regmaak, 'n kragstasie regmaak, dan is hulle besig om kilometers se kabel op 'n ander plek te steel. So, hy sê dat weens die feit van al hierdie sabotasie, is dit nou 'n groot probleem, maar inwoners is nou redelik siek en sat, en dis nou inwoners van alle rasse, is nou regtig waar moeg vir al die verskonings, jy weet, en hulle vra, hoekom is daar nie beter sekuriteit, hoekom word hierdie stelsels nie opgepas? Die sekuriteitsmense het beantwoord en gesê, hulle word nou deur gewapende bende aangeval, die mense wat nou hierdie kabels en transformators opblaas en aan die brand steek, is goed georganiseer. Jy weet, hulle dra outomatiese wapens. So dis nie net moedswillige sakebeskadiging, dit is ernstige sabotasie.
Klink vir my, julle het nou al gesels met al wat die owerheid is, wat betrokke is hierby. Wat is die stappe nou vorentoe?
Ek dink vir sommige mense, koop maar 'n groter emmer, en hou maar 'n kannetjie petrol of diesel byderhand vir jou generator. Ek kan nie 'n oplossing sien nie. Ek's jammer. Ek's nie 'n negatiewe persoon, maar jy weet, die krag en die water bly nou 'n groot krisis. Ek weet nie hoe hulle dit gaan oplos nie.
Spectrum het sê die Beng water gekontak om te hoor hoe ver die herstelwerk is en wat die algemene stand van infrastruktuur in die gebied is. Hi there, this is Suzanne Paxton speaking from SABC. Ons is echter meegedeel dat ons eers ons vraag per e-pos moet terug aan Sedi Beng water. Ons hoop om spoedig terugvoer te hê oor die kwessie. Spectrum het ook intussen probeer om 'n onderhoud met die munisipale bestuurder van Machabeng munisipaliteit, Goyani Matutle, te voer, maar hy het tot op hede nog nie sy telefoon geantwoord nie.
Goyani Matutle, kindly revert back to me at your earliest convenience. Thank you.
Nou, ons hou jou op hoogte soos die storie ontwikkel en as jy in die gebied bly en ook gesukkel het sonder water, kan jy vir ons jou storie SMS na 45889. Onthou SMS se kos R1.50. Ek sien Mario Leroux sommer klaar laat weet, jy praat van water daar en welkom wat weg is. Ek is in Brandfort en is nou al 16 dae sonder water, so 'n bietjie kyk ook wat daar aangaan. Baie mense het onlangs 'n generiese waarskuwing op hulle Facebook statusse geplaas wat lees dat die persoon die toepassing nie toestemming gee om sy of haar inligting of foto's te gebruik nie. Daarna het verskeie mense in reaksie hierop 'n sarkastiese boodskap geplaas wat lees dat die gebruiker selfs in sommige gevalle Batman en Mickey Mouse toestemming gee om sy foto's en data te gebruik. Ons praat met professor Basie van Solms, direkteur van die Universiteit van Johannesburg se Sentrum vir Kubersekerheid oor presies waartoe jy instem as jy 'n toepassing aflaai en gebruik. Goeiemôre Basie.
Goeiemôre Suzanne en al RSG se luisteraars.
Hoe werk dit as jy so 'n toepassing aflaai? Stem jy outomaties in dat die toepassing jou inligting kan gebruik?
Ja, ek het nou toevallig gaan kyk, jy het nou van Facebook gepraat, maar ek het nou net gaan kyk na hulle terme en voorwaardes. Anderswoorde, as jy daai toepassing aflaai of as jy aanteken by daai met daai toepassing, dan moet jy sy terme en voorwaardes aanvaar. En almal van ons kan hier net vinnig daarteer en ons druk die aanvaar knoppie op die einde want ons wil by die toepassing uitkom. Ek wil eers vinnig vir jou so 'n paar goed. In die besonder gee jy ons toestemming. Dis wat jy nou doen as jy daai knoppie druk om ons produkte aan jou te bemark. Ons gee aan jou toestemming om jou gebruik jou naam en profielfoto en die aksies wat jy op ons advertensies neem met ander mense te deel. Jy gee vir ons nie eksklusiewe oordraagbare tantieme vry wêreldwye toestemming om die inhoud te stoor wat jy nou plaas of kyk te gebruik, te versprei, te kopieer, te vertoon, te vertaal en meer. In ander woorde, mense wat kla dat hulle inligting gebruik word, jy gee daai maatskappy toestemming. Dis 'n gratis diens. Hulle gebruik daai inligting en data om te adverteer, hulle verkoop dit aan adverteerders. So as jy dit nie weet nie, dan is jy absoluut naïef en jy leef in 'n droomwêreld.
So die boodskap wat almal geplaas het op hulle statusse beteken niks.
Nee, as jy klaar toestemming gegee. Jy weet, daar was wat ek dit ook sê. In hierdie 2 maande terug in April is dit bekend gemaak dat 500 miljoen van daai maatskappy se gebruikers. Ek en jy, wel ek is nou nie daar nie, maar van sy gebruikers se name, inligting, adresse, e-posse is op die web in 'n publieke plek geplaas. Dan word hulle gekraak en 500 miljoen van hulle gebruikers se. So jy moenie naïef wees nie. Jy moenie dink jy en ek het dit al hoeveel keer gesê. Die oomblik as jy aanteken na so 'n toepassing toe, aanvaar jy die terme en voorwaardes. Gaan lees dit net hulle slag. Hulle sê 5-6-10 bladsye. Daar staan dat jy toestemming gee dat hulle dit kan doen. So gebruikers, mense, luisteraars, aanvaar dat is basies nie meer iets soos private data nie. Want 'n sosiale netwerk maak geld daai, dis hoekom jy dit verniet kan gebruik.
Sê vir my, watse tipe inligting moet jy op so 'n toepassing bekend maak en wat nie? Wat moet jy opsit, wat nie?
Nou, dit hang af wat die toepassing is. Jy weet as dit nou 'n sosiale netwerk is soos Facebook of wat ook al, dan moet jy self vir jou evalueer. Jy moet aanvaar as jy foto's daar opsit. Daai foto's gaan gebruik word. Jy gee toestemming daarvoor wanneer jy daai toepassing aflaai. As jy hulle sê selfs jou gesprekke, aan die ander woord jou plasings, het hulle die reg om na daai plasings te kyk, om hulle deur te kyk, hulle werkers, werknemers kan dit doen om te sien of daar kinderpornografie of dinge gesê word wat die standaarde en die norme oorskry. So, jy weet, jy moet nie dink dat daai boodskap is vertroulik nie. Hulle kan dit doen. Nou sê hulle ja, maar ons doen dit nou net vir hierdie redes. Maar my magtie, hulle kan doen wat hulle wil. Jy het geen beheer oor hulle nie. Dat ek dit weer sê. Jy in beginsel met hierdie sosiale netwerke wat ons vandag gebruik, het jy geen privaatheid. Moenie privaatheid verwag nie, maar jy het 'n gratis diens. In die oomblik as ons gaan begin voete neers en sê ons inligting moet privaat hanteer word, dan gaan hulle sê okay, dan moet jy betaal daarvoor.
Baie dankie, dit was professor Basie van Solms, direkteur van Universiteit van Johannesburg se Sentrum vir Kubersekerheid. Die twee Oceane Aquarium in Kaapstad sê dit is noodsaaklik dat mense hulle afhanklikheid van plastiek ingrypend verminder. Studies toon dat plastiek nou selfs in die verste uithoeke van die wêreldse oseane gevind word. Seeskilpaaie is onder die duisende spesies wat deur die probleem bedreig word. Tanya Krause doen verslag.
Seeskilpaaie swerf al vir miljoene jare deur die wêreldse oseane. 'n Enkele dier kan meer as 'n eeu oud word. Maar die mense impak het daartoe gelei dat al die spesies bedreig word. Een van die grootste redes is plastiek. Die twee Oceane Aquarium het lank reeds 'n seeskilpad rehabilitasieprogram. Jaarliks word jong skilpaaie behandel wat plastiek ingekry het. Vanjaar is 71% van die diere in die program vir plastiekinname behandel. Die aquarium se woordvoerder, Renee Leoner, sê een klein skilpad het meer as 120 stukke plastiek in sy stelsel gehad.
Plastic is a man-made product that turtles don't naturally encounter. So they can't tell the difference between plastic and their food, and they eat it. The thing with that plastic is often the microplastics are quite hard. They're hard shards, so once they've swallowed it, they actually ingest like a very hard shard of plastic, which causes havoc with their digestive system and often leads to death.
Leoner vra die publiek om die gebruik van veral plastiek wat slegs een keer gebruik word, soos sakke, ballonne, eetgerei en strooitjies, te heroorweeg en om verantwoordelik te wees met hulle rommel.
We create so much waste by just tossing, having this throwaway society. And if you think about it, there isn't really an away on this planet. If you are throwing something into your bin, you are literally just placing it in another place on this planet. If from there it goes to the landfill, it's still on this planet. So there's no real away when you throw something away. And we need people to really, really look into that.
Met slegs eenheid honderde skilpaaie wat volwassenheid bereik, het die diere al die hulp en skoon oseane nodig wat hulle kan kry. Hierdie verslag is saamgestel deur Mariska Botha in Kaapstad. Ek is Tanya Krause op George.
Heinrich, jy het vir ons opsomming van die nuus.
Susan, ja, die samenkomst van Jacob Zuma en sy ondersteuners by Nkandla in weerwil van COVID-inperkingsmaatreels is steeds 'n belangrike besprekingspunt. Die misdaadkenner Dr. Christo Kok het jou vraag beantwoord vroeër oor of die polisie dalk nie opgetree het gister en oor die naweek nie, omdat hulle 'n Marikana situasie sou vrees.
As ek die bevelvoerder was van die eenhede wat gister daar by Nkandla was, dan sal ek as 'n bevelvoerder baie versigtig wees. En wat ook baie belangrik is, en wat ek waardeer van minister, is hy praat van bo af, maar hy het nie gesê, wat so ver gelukkig, het hy nie, soos wat met Marikana gebeur het, waar al bevele van heel bo af gekom het, om te sê, die mense moet afwees van die koppie, teen 4 uur die middag nie. Die mense op die toneel, op die in die area, moet self besluit te neem wat hulle kan doen en wat hulle nie kan doen nie. Ek dink vir die volgende 4 dae, in elk geval, lyk dit vir my is ons in 'n baie moeilike posisie.
Nou, nie net sigbare polisieering was afwesig nie, maar ook wat die politieke kommentator professor André Dievenage van Noordwes Universiteit noem, 'n afwesigheid van sigbare leierskap.
Ek mis 'n president wat leiding gee in hierdie situasie, 'n minister wat sê min of meer hoe dinge gehanteer moet word, en dan natuurlik ook interessant die nasionale uitvoerende komitee van die ANC wat hulle vergadering van gister opgeskort het, wat vir my 'n aanduiding is dat daar ook binne die ANC probleme is ten opsigte van die wyse hoe Zuma en sy saak hanteer moet word. En dit laat ons met 'n grys vloeibare situasie wat onsekerheid skep.
Nou nuus wat met COVID te doen het, hou ons ook steeds besig.
Dit is so, en in hierdie geval is dit veral die gebruik van Ivermectin wat ter sprake is. 'N Nuwe studie wys dat die middel jou nie teen die koronavirus beskerm nie. Ons praat môreoggend op Monitor hieroor met twee kenners.
En daar's nuus oor die Guptas.
Regter Raymond Zondo het weliswaar verlede week gesê hy het verlief geneem daarmee dat die kommissie nie tyd sal hê om na getuienis van die Guptas self aan te hoor nie, maar die nasionale vervolgingsgesag se plan om hulle hierheen vir vervolging gebring te kry is nou versterk met Interpol wat 'n kode rooi kennisgewing uitgestuur het om die broers vas te trek.
Baie dankie, dis Heinrich met 'n opsomming van die ontwikkelende nuus. Daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.
SAK nuus, onafhanklik, onpartydig.